Vítajte pri počúvaní novej epizódy filmového podcastu denníka Sme Vertigo. Dnes si predstavíme filmy niekoľkých žánrov, animák, dokument, historický titul, biografickú snímku či film mapujúci nedávne udalosti na americkej burze. Moje meno je Peter Konečný.
A ja som Juraj Maliček a okrem predstavenia noviniek z našich kín si spravíme krátky výlet do sveta streamovacích služieb a rovnako nás čaká aj náš pohľad na dva očakávané filmy, ktoré ešte len prídu do kín.
Takto sme dnes trocha záhadní, ale o to viac dúfame, že vás bude dnešné Vertigo baviť.
Začíname!
Jurko, kedy si bol naposledy v kine? Respektíve začnem dnešnú epizódu Vertika trocha inak, pretože my sme tak nešťastne minule Vertigo slúbili, že sa budeme venovať filmu Labková patrola. A my to musíme splniť. Čiže Labková patrola v podaní Jurka Malička. Poďme na to.
Tak Labková patrola nie je posledný film, na ktorom som bol v kine. Už som akože bol potom znova, ale...
Bol si sa vyliečiť.
Hej, ale tak nie, že liečiť, ale tak Labková patrola bol zážitok, lebo teda Labková patrola je naozaj vzhľadom na modelovú cieľovú skupinu film, tak akože nastavený pre deti od 3 do 6 až 7 rokov. Tie 8-ročné už môžu dosť výrazne trpieť, nerátajúc rodičov, ktorí tam sú ako vyslovene za trest. Hoci v tom filme už sa ráta s tým, že teda tie deti do kina sami neprídu. Takže rodičia sú upozorňovaní na to, že budú musieť kúpať nové hračky.
Áno, a zároveň aj lístky, lebo môže tam byť aj opakovaná návšteva kín.
Jasnačka, a tam je to proste už normálne bez akéhokoľvek ostichu ten film robí promo na vlastné, akože vlastne vyslovene ako rodičov posiela do hračkárstva a pripravuje na to, že teda nebude to také akože lacné, neobíde sa to ako nákupov ďalších lístkov, ale že bude treba investovať aj do merču. Labková patrola je fantastický fenomén práve preto, že je to film, ktorý, alebo tak séria, je to proste pre naozaj pre malé deti. Tam, keď si to akože zoberie, že sa ten príbeh rozpráva, tak zase nemôžem povedať, že animácia by bola úplne márna. Tam je proste vidieť, že oni sa snažia, že má to blízko pomerne k tým Pixarovkám alebo tým vlastne moderným veľkým animovaným filmom.
Tak opatrnejšie blízko, ale samozrejme
plní, animácia je skvelá.
Plní proste to, ale to, čo to má plniť v rámci očakávaní a hlavne, aby to korelovalo aj so seriálom, aby tie deti dostali presne to, čo sa očakáva.
Tu je to také, že origin, ako vyslovene, že
jasné,
origin.
Ale
že
je obdivuhodné, že v dnešnej dobe niekto vymyslí niečo, čo dokáže ešte predávať takéto veľké množstvo aj merču a že stále sa vymyslí niečo, len sú dôležité zvieratka, nejaké schopnosti, záchrana sveta, záchrana všetkého na okolí.
Je tam aj taký ten akože presah, tak akože myšlienkový k tomu, akože je tam takéto jedno malé šteniatko, ktoré to rieši, že je najmenšie a že má z toho komplexy, oni mu tam pozvájú. Je to proste taký ten akože má to aj tu, keby sme chceli hľadať ten druhý plán, tak to tam akože samozrejme je. Ten príbeh je akože neuveriteľne jednoduchý, ale vzhľadom na to, že tí detskí diváci toto v podstate príliš neriešia, tak je super, že máš takéto akože tú radosť v kine, hej, že...
Máme tu nejaký meteorit teraz, ale to,
ako
to je
tam
dôležité.
Vždycky, on je vlastne súčasťou toho príbehu, on do toho mestečka padne, ako pridá schopnosti, je to taký troška akože motív, ktorý je taký akože konvenčný, tu je proste využiť na to, len aby sa rozhrala nejaká zápletka, je tam zlý starosta, je tam potom taká dáma, ktorá je tam tiež taká extrémne nepríjemná. Musím povedať, že od tej 20. minúty, povedzme, že do 35-40 som stratil troška kontakt, lebo som teda zalomil natvrdo, ale teda dieťa, ale tam, ktoré som mal požičané.
Tam prebudíš, tak si hneď v deji.
Ako bez problémov, dieťa, ktoré som mal teda požičané, tak ma zobudilo, že jej potrebovalo ísť na toaletu, ale nakoniec si to akože rozmyslelo, akože dali sme to do konca, že tam bola akože sekvencia, že taká dramatická, ale ja som si hlavne užíval tú atmosféru a bolo to fantastické, lebo bolo tak akože priemerne, že rodičia už vedia. Po tých predchádzajúcich filmoch rodičia už vedia, takže to bolo tak, že akože babysitting. Vieš, že vidíš v tej kinosále, vlastne ak sedíš pre teba v tej sedadlá, tak nevidíš hlavičky, ale potom je tam jeden dospelý. A zase 3, 4, 5, akože sedadiel, keď nevidíš hlavičky, zase jeden dospelý, že jednoducho majú to tak, že proste predstavujem si také rodinné stretnutie večer pred kinom, kde rodičia ťahajú proste zápalky, že kto pôjde do kina s tými deckami, že zoberaj susedové a že akože by ostatní, akože darevaš, hej.
Ale sú animáky, kde sa takéto paličky nemusia ťahať, lebo sa na ne tešia aj dospelí diváci, ale
toto
tu, je
nie
to,
je ten prípad.
Tu je to naozaj, že také náročnejšie pozeranie v istej vekovej kategórii. Je to už ďalšia Labková patrola, ktorá v našich kinách bola tu už v roku 2018, potom prišiel film Pripravený pomáhať a zachraňovať v roku 2019, potom tu bola Labková patrola vo filme pred dvomi rokmi a teraz je Labková patrola vo veľkofilme, aby sa nám to jasne zadelilo, respektíve dobre mýlilo, aby sme mali pocit, že stále pozeráme
a
niečo nové.
Tam ti vieš, že tam proste musíš to miesiť, lebo tam ti odrastú tí diváci, tam to je pomerne rýchla fluktuácia, vieš, že akože má, akože tá naozaj ortodoxná fanúšikovská základňa je proste do tých 8 8, z toho sa proste brutálne vyrastá a tam nemôžeš na nich skúšať nejaké retro, lebo oni to hneď oplieskajú o hlavu. Máš novú labkovú patrolu, ideš a teraz, vieš, keď prenikneš do toho detského sveta, že oni to riešia v tom časopise Včielka alebo tak, ak majú také nejaké detské časopisy, tak tam si idú ten akože vlastný svet. No detská boli nadšené a to je dôležité a ja musím povedať, že vzhľadom na to, že ide o iniciačný zážitok pre mnohé deti, tak mne sa to akože naozaj že páči, lebo fakt tam boli takéže prvé deti, tá, ako prvýkrát v kine, vydržíš 97 minút, dávaš pozor, vykrikuješ, lebo teda dieťa baví, ale že neodchádzaš a tak.
Zároveň je tam super. Taká dynamika, že ten, tú pozornosť si to udrží u tých detí, to je úplne jasné. Ale neviem úplne, že či by som chcel, aby toto bol môj prvý film v živote, keď som mal 3-4 roky v kine. Neviem, ako si na tom
ty... Ja s tým nemám problém, pričom začneš, tak to je jedno, ale dôležité na to kino si zvykať, vieš.
Áno, tak my sme začínali pri ruských rozprávkach v rámci školských podujatí na základnej škole.
A ja teraz doteraz neviem, či ideologicky vymletý, akože ja mám občas takéto zvláštne názory a možno to podpísalo.
Možno, že keby sme začínali tou labkovou patrolou, tak tu nesedíme, alebo sedíme inde.
Alebo uvidíme, akože minimálne by sme možno viac veli v osobnú zodpovednosť. Kto vie, aké proste vyrastú z týchto detí, akože aký vyrastú voliči, lebo tam akože zahyska treba zhodnúť, je to také akože úplne fantastické. Ten film
dozvieme sa o pár rokov.
Veľmi inkluzívny a všetko akože labková patrola. Z môjho pohľadu, vzhľadom na hodnoty, ktoré šíri, je proste film, ktorý by sa v budúcnosti mohol ocitnúť na indexe, pokiaľ sa naozaj zafarbíme do hneda, tak je to film, ktorý by naozaj mohol skončiť kdesi, že ešte aj tú labkovú patrolu tým deckám zoberú, lebo je tam proste nebezpečná liberálna ideológia.
Ježiš, že som sa zlakol, že čo budeš hovoriť ďalej. Dobre, už tomu rozumiem. Myslím, že toto je typ filmu, ktorý sa nedá úplne zospoilerovať, ale dajme si otázku, zvládnu mocné labky zachrániť svoje mesto a ich obyvateľov aj tento
raz? Samozrejme, že zvládnu,
Ježiš Maria,
bez problémov.
Tak je to jasné.
V podstate, a je to také akože zbierlivé, lebo aj tí záporáci, akože nie je to také akože úplne brutálne, ale akože nie je, že sa rovno polepšia, ale je to proste zmierlivý koniec, čo je super.
Výborne. Takže môžete si to overiť. Labková patrola vo veľkofilme v našich kinách. Aktuálne už má to 60 000 divákov. Určite to prekoná 100 000. Keď to zrátame s tými predchádzajúcimi filmami, tak je to veľmi slušné množstvo divákov na Slovensku.
Ale treba akože zobrať deti, nech tam človek nepôsobí divne, lebo naozaj je to také, že ako viem si predstaviť, že keby tam prišli dvaja dospelí na ten film, tak sa dívajú veľmi podozrivo na nich ľudia okolo.
Inak ty by si možno mohol založiť nejakú internetovú stránku, že požičaj si dieťa, keď chceš ísť do kina na animovaný film, že také šerovanie detí, to by bol celkom zaujímavý koncept, môže by to fungovalo.
Akože, v podstate rozhodne je to akože dobrý spôsob, ako proste byť za dobrého strýka, alebo ako vieš, že máš nejaké narušené vzťahy, zabudol si na...
Aj keď si zaspal, lebo neviem, akože úplne...
Vieš, vôbec si to, akože, vôbec si ma nevšímalo to dieťa požičané, proste vôbec si ma nevšímalo, v podstate ako svádli sme si, dostal to pukance, kola, všetko bolo. Sadlo si, jak so sadlo, tak
ja som akože,
všetko OK, ale potom teda akože na chvíľočku teda tam prišiel ten kontakt, že ma vyrušila z toho spánku, alebo vyrušil ma z toho spánku, ale to je v podstate jedno, lebo jak to začalo, tak to skončilo, dieťa bolo spokojné, nadšené, samozrejme prvý film je najlepší a to, ako, vieš, ako dajú sa objaviť detské recenzie na labkovú patrolu a to odporúčam, lebo tam máš takú tú, akože čistú vášeň pre film, ktorá sa práve zrodila. Nezapaliteľné.
Toto bola naša a prečítajte si aj tie detské recenzie na labkovú patrolu.
Keď je náš svet v ohrození, jeden tým je pripravený na hrdinskosť.
Povedal kosť?
Nie, povedal som hrdinskosť. Nový druh hrdinov.
Schopnosti sú skutočné.
Prichádza do kín.
Potrebujeme nové meno. Niečo ako labková patrola, ale viac. Trochou výnimočnosť.
Fuj, a čo tak?
Mocné labky.
V slovenských kinách je ale aj film pre dospelých divákov, okrem iných ďalších, ktoré si dnes vo Vertigu predstavíme. A ide o titul, ktorý sa volá Z Lúzry z Wall Street. To je slovenský názov, inak ten originálny názov je Dump Money, čo znamená v preklade peniaze, ktoré získajú lúzry, ktorí by na finančných trhoch, na burzách nemali mať takú pozíciu, ako majú. A tu sa niečo práve v roku 2020-2021 stalo, keď mladý investor Kate Gill práve v podaní Paula Dana, ktorý si, myslím, že nakrúcanie celkom užil, aj keď nie je to jeho najväčšia úloha, pretože v iných filmoch má oveľa viac čo hrať ako v tomto, to je jasné, ale myslím, že bol dobre nakastovaný práve tento film, kde on ako postava uloží všetky svoje životné úspory do stagnujúcej spoločnosti GameStop, ktorej sa vôbec nedarí, je to predajca veci, ktoré súvisia s počítačmi, hrami a zároveň je to spoločnosť, ktorá je na tom tak zle, že zmenila za posledných niekoľko rokov 6 majiteľov, na finančných trhoch má veľmi slabú pozíciu. Ale on sa rozhodne ju vytlačiť tým, že do nej vloží niekoľko desiatok tisíc dolárov a začne o tom robiť, to je dôležité, YouTube videá a začne motivovať iných, aby to urobili a začnú týmto spôsobom bojovať proti veľkému Wall Street a veľkým finančníkom z Wall Street, ktorí predpovedali krach tejto spoločnosti a oni práve, títo mladí investori, začínajúci investori, začínajú túto firmu intenzívne propagovať a zvyšovať jej hodnotu na trhu. A toto je niečo, čo sa predtým v takejto forme neudialo a tento film sa to snaží aj tak trochu dokumentárnym spôsobom, aj samozrejme hranou časťou veľmi výraznou zachytiť, čo sa vlastne s GameStopom stalo.
Dáme teda povedať, že Wall Street vtedy nemal proste mechanizmy na tento typ proste podnikania iracionálneho v jadre, kde kto vychádza akože z dola a tie akcie stúpajú na základe nejakých nepredvídateľných faktorov a tam jednoducho naozaj, že neboli na to proste ochranné proste mechanizmy, aby sa toto stalo. A tu sa ukázala tá obrovská moc influencerov, taký ten akože veľký mytologický príbeh, ktorý je spojený s tým, ako dokážeš proste presvedčiť ľudí prakticky o čomkoľvek cez internet. A tu sa v podstate stalo to, že zo spoločnosti, ktorá akože bola úplne vlastne zanedbateľná, sa stala obrovská akože investičná bublina, do toho sa nalili neuveriteľné peniaze. Ľudia na celom svete, ktorí do toho vstúpili včas a odišli včas, aj celkom pekne zarobili.
Bolo dôležité odísť včas. Veľmi, veľmi dôležité, pretože ako to už tak býva, tam môže nastať ten problém, že môžete o všetko prísť. A to je veľmi dobré na tomto filme teraz, bez toho, aby som sa snažil nejak spoilerovať, že ukazuje nie len tie dobré dopady, respektíve ako to skončilo u niektorých investorov, ale čo sa aj stalo niektorým, ktorým to nevyšlo, pretože nedokázali uskočiť včas, respektíve začalo to na tom trhu lietať, aj kvôli tomu, že samozrejme Wall Street začal brániť. Je to snímka, ktorú nakrutil Austrálčan Craig Gillespie, ktorý má za sebou také filmy ako Cruella alebo Yatonia. Yatonia je podľa mňa výnimočný film, Cruella až tak mne nesadla, ale Yatonia určite. A toto je jeho taký úskok skôr k tej bytovej, jemnej, nepríliš rozpočtovej dráme, ktorá podľa mňa ale prišla o niečo skôr, ako mala prísť, komediálnej dráme, aby som bol presnejší, pretože možno keby sa troška pracovalo na scenári viac a urobilo by sa z toho niečo intenzívnejšie, tak ten film by nebol tak zabudnutelný, ako je. A je tam aj pre mňa osobne jeden veľmi dôležitý moment a problém filmu Lúzry z Wall Street a to je fakt, že ukazuje taký veľmi jednoduchý boj dobrých ľudí voči veľkým zlým spoločnostiam,
korporáciám,
ktoré investujú na Wall Street. Lebo ono to tak vôbec nebolo, lebo samozrejme tam investovali aj bohatí ľudia do GameStopu, ale tých tento film neukazuje. Ukazuje skôr sestričku, ktorá má zarobiť. Ukazuje ľudí, ktorí majú na účte, že minus 20 tisíc dolárov a podobne. Ukazuje študentov a študentky, ktoré si chcú privyrobiť a ktoré nemajú žiadne peniaze, chcú si zaplatiť štúdium a tak ďalej. Neukazuje to práve, že koľko ľudí na tom iných zarobilo.
No musíš do toho stať konflikt a ten konflikt je v tomto
ako vyslovene. A to je taký ten umelý konflikt.
Presne, akože bohatý, zlý, zhýčkaný versus chudobný, šikovný, bystrý, ktorý tých bohatých oklamú. Je to také troška akože problémové. Tam na tom to je také akože diskutabilné, že ten film má potenciál, podľa mňa, alebo má potenciál byť komédiou podstatne viac ako je. Tam, že to je, že to laviruje na tej úrovni drámy a že sa snaží akože niečo vypovedať také hĺbšie, tak to je podľa mňa troška problém, lebo podstatne zaujímavejšie by to bolo, keby to naozaj bolo posunuté regulárne do tej komédie. Ako nechal by tam ten dramatický prvok, ale nelavirovalo by to medzi tými žánrami, bolo by to také jasnejšie, čistejšie. Ja som sa na to akože dosť tešil, v podstate veľmi som sa tešil, lebo mne dobré komédie v kinách akoby zúfalo chýbajú a toto proste ako malo ten potenciál, ale není to tam.
Tej ironie a satírie tam príliš málo na to, aby ste sa na tom zabavili, čiže v konečnom dôsledku sa už len tešíte na to, ako to dopadne pre jednotlivých zúčastnených v tom príbehu, ktorých sledujete v tom komunitnom aspekte toho rozprávania, že vidíme jednotlivé skupiny ľudí, ktoré čakajú na to, čo s tými peniazmi bude, či na tom zarobia, či to prerobia, a už sa len snažíte dopátrať k tomu koncu, že kto ako skončí a kto je viac alebo menej sympatický v tom celom, ale tá ironia, nejaká brisknosť toho scenára, vtipnosť, nápaditosť, tie komediálne prvky, ktoré by sa ako by ponúkali, aj vďaka tomu, že on sa označuje ako Kitty, teda ako taká divoká šialená mačička, ktorá je na tom trhu taký, ktorý hovorí tým ľuďom, čo by mohli vyskúšať, do čoho by mohli ísť. Veľakrát mu to nevyšlo, ale teraz práve skúšil ten GameStop, tak aj tam sa ponúkali v rámci toho možno youtuberingu oveľa väčšie možnosti toho zabaviť divákov, ale toto úplne tak neprichádza a skôr sa z toho stala taká popisnosť, popisný film udalostí s vytvoreným dramatickým konfliktom na báze boja boja dobra proti zlu, respektíve chudobných voči bohatým.
Taká troška lavičiarská agitka, povedzme si otvorene.
Úplne.
A v rámci toho, akože vieme, že ideológia proste nepraje humoru, takže jasné, že ten humor sa v tej lavičiarskej agitke proste rozpúšťa, čo je proste veľká škoda.
Je to škoda, ale zároveň je to film, ktorý ak o tomto procese a o GameStope a o tejto kauze nič neviete, tak to môže byť pre vás zaujímavé, že sa to udialo a nie tak dávno, je to teda 2 roky späť.
A žilo to aj u nás.
A žilo to aj u nás, niekoľko ľudí na tom aj u nás zarobilo, ktorí stihli uskočiť v správnom okamihu. Tak ak o tomto nič neviete, bude to mať pre vás minimálne informačnú hodnotu a ak máte radi Paula Dana a Nicka Offermana a Shailene Woodley a ďalších hercov, tak si to užijete aj po tej hereckej stránke.
Je to prehliadka v tej nástupujúcej generácii, je to akože prehliadka takých akože hviezdy budúcnosti, tak si povedzme, tie herecké výkony tam sú odpovedajú
tomu. Paul Dano už je hviezda teraz, podľa mňa, ale áno, chápem, čo chceš povedať. Lúzli z Wall Street. Mal som po dopozeraní tohto filmu chuť pozrieť si Vlka z Wall Street, a aby sa mi to celé nejak zlialo, ale toho som už dlhšie nevidel, takže možno, že si ho aj pozriem, ale vy máte v kinách snímku Lúzli z Wall Street a môžete si overiť to, čo sme si aj my o tomto filme teraz povedali.
Holy fucking shit.
I will tell you, I've never seen anything like it.
Holy fucking shit. Is the craziest I think I've ever seen.
Everything okay?
$11 fucking million. What are you gonna do? Get a Ferrari? What the fuck?
Oh, language. The baby's here.
No a ideme do svitu. Vo filme Úsvit, ktorý je v podstate historickou retrodrámou, ako to povedať, ktorá je ale akože spojená s akože dvomi veľkými fenoménami. Je to samozrejme Tomáš Baťa, medzirehublikové Československo, mesto Svit, kde sa ide proste budovať, ale do tohto sa vnáša taký akože veľmi dramatický rozmer prostredníctvom príbehu manželského páru, ktorý čaká dieťa, nemôže mať potom. No a objaví sa teličko.
No a tuto by sme možno aj mohli povedať, že končíme v rámci toho, že budeme prezrádzať viacej. Sme v 30. rokoch a vidíme to, ako do mesta Svit prichádza nový riaditeľ továrne so svojou manželkou, ktorá sa stáva ale hlavnou hrdinkou tohto príbehu, ktorá je doktorka, respektíve snaží sa starať o ľudí po tejto stránke. A v tomto modernom priemyselnom meste, ktorý má vyrábať umelé vlákna a nie len tie, sa stane niečo veľmi zvláštne, kriminálne až thrillerové v istom okamihu a začíname postupne s hlavnými postavami, ale hlavne s hlavnou postavou, ktorú stvárnila podľa mňa vynikajúca Eliška Křenková, sledovať príbeh, čo sa vlastne s týmto telíčkom stalo a prečo sa tam objavilo a čo sa vlastne v tomto celom závode začína diať. Matej Chlupáček, režisér televíznych projektov ako Zráci alebo Terapie, inak spolurežisér filmu Polednica, inak neviem, aký ty máš názor na Polednicu, ale mne tento film veľmi, veľmi imponoval a mám pocit, že je teda výnimočný a bude ešte zrieť ten film možno o 10-15 rokov. Keď si ho pozriem znova, budem z neho ešte viac nadšený, ako keď som ho videl pred tými, neviem, koľkatými 6-7 rokmi. Ale Matej Chlupáček je mimoriadne talentovaný a do tohto filmu vložili extrémne veľa práce aj s tým, ako pracovali s trikmi, ako vybudovali celé to mestečko, ale hlavne ako došlo k takej veľmi dobrej symbióze medzi režisérom a scenáristom Mirom Šifrom, pretože Miro Šifra napísal podľa mňa výnimočný scenár a urobil skvelý príbeh, ktorý nás zavedie síce do 30. rokov minulého storočia, ale zároveň veľmi múdro rozpráva o tom, čo zažívame v aktuálnych časoch aj my.
Toto je veľká prednosť filmu Úsvit, ten moment, v ktorom sa tam rieši akýsi priemyselný progres, respektíve rieši sa tam naozaj taký ten priemyselný boom, otvorenosť novým myšlienkam, taký ten pohľad do budúcnosti, nadšenie v istom zmysle budovateľské, samozrejme to porepublikovalo.
Prišlo neskôr, ale toto je
prvorepublikové, také
ten predvojnové ešte, hej, to je dôležité.
Čistá radosť z kapitalizmu, ktorý tu nie je zlý, ale naozaj znamená ten progres a znamená to lepšiu budúcnosť pre všetkých, doslova tuná. A na druhej strane je tam niečo, čo ukazuje obrovský spiatočnícky rozmer, takú tú akože ideu alebo myšlienkovú zadubenosť až takú, akože vlastne tí ľudia sú na jednej strane veľmi otvorení inováciám, priemyslu a týmto novým veciam a zároveň sú ale neuveriteľne spiatočnícky vo vzťahu k ľudským hodnotám, vo vzťahu k pravde, k takému, akože zase povieme to slovné spojenie, láska k blížnemu, taký, akože...
Toto je tiež film o láske, ako sme sa rozprávali aj minulý týždeň o filme Šťastný človek.
Vlastne na jednej strane akože obrovský progres a na druhej strane neuveriteľné tmárstvo, A ten film v tomto je veľmi súčasný, mimoriadne akoby vypovedá nielen o teda minulosti, ale o prítomnosti, aj práve o vzťahu k tomu, čo sa tam rieši na úrovni akoby tej príbehovej, nie toho rozvoja toho mesta, ale rozvoja ľudských postojov a toho, ako sa tam proste tí ľudia odkopú a ukážu, čo sú zač. Áno, toto funguje.
Ide podľa mňa o jeden z najlepších československých filmov tohto roka. Absolútne aj po produkčnej stránke, scenaristickej.
Výprava.
To, ako je urobený ten film, ako záležalo tvorcom na tom, aby ten film vyzeral uveriteľne, dobre, kvalitne. Už prvý záber je mimoriadne zaujímavý, kde kamera robí takú rotáciu, myslím, že o 180 alebo 360 stupňov a nádherne nás otvorí do toho príbehu. Ešte krásna hra aj s fabulom a sižetom, ako je ten príbeh vyrozprávaný, aké má tajomno v sebe. A za to môže nielen veľmi dobrá režia, ale aj to herecké obsadenie, už som spomínal Elišku Kšenkovú, ale je tam aj výborný Milan Ondrík. Opäť v zápornej postave alebo v takej veľmi kontroverznej postave je tam Majo Mitáš, sú tam ďalší predstavitelia aj v rámci slovenskej scény. Je tam Zuzana Konečná, ktorá je výborná nie preto, že je konečná, ale preto, že je dobrá herečka. A máme teda možnosť vidieť to, ako má podľa mňa vyzerať kvalitný domáci titul, ktorý má možnosť zarezonovať aj v zahraničných kinách a môže sa o ňom rozprávať aj v súvislosti so zahraničnou distribúciou.
Len nedávno sme sa tu rozprávali o filme Bod obnovy, ktorý má akoby podobný drive v tom zmysle, že ten film vlastne nepôsobí nejak lokálne. Nie je tam akože žiadny obmedzujúci limit nejakej nízkorozpočtovej kinematografie. Proste ukazuje sa, že aj s relatívne nižším rozpočtom sa dá robiť proste veľké kino. A na filme Úsvit je pekné to, že ten film aj dobre vyzerá, že proste atraktívne sa na neho díva, že má taký ten... Proste, že filmárom konečne dochádza, že dobrá výprava, respektíve autentické prostredie, kde sa kladie dôraz na detail, má obrovskú výpovednú hodnotu a je to proste dôležité. Tí herci potom hrajú lepšie. Všetko to proste funguje lepšie, keď máš prostredie, ktoré vyzerá uveriteľne a dotýka sa to proste tohto filmu akože pre mňa veľmi tak akože zásadným spôsobom, lebo Úsvit je len kúsok od toho, aby bol takým akože viac artovejším ako je, ale táto rovina z neho robí vyslovene, že potenciálne veľmi úspešný divácky titul.
Ja si myslím, že to aj vďaka Mirovi Šifrovi, ktorý má tú skúsenosť tou seriálovou tvorbou a vie rozprávať pomerne dynamicky, rýchlo, vie sa stlačiť do nejakej minutáže a vie ponúknuť divákovi niečo dramaturgicky tak zaujímavé, že je to veľmi chytlavé prakticky od prvých sekúnd toho filmu a to je jeho neuveriteľná schopnosť. Uvidíme, ako to bude s Mirom aj v súvislosti s tým pripravovaným ďalším filmom, o ktorom sa budeme snáď rozprávať budúci rok, a to je spracovanie príbehu Mikuláša Černáka, ktoré tiež Miro Šifra napísal. Teraz máte v kinách niekoľko pozoruhodných domácich koprodukčných filmov, okrem snímky Bod obnovy, ktorý sme rozoberali práve minulý týždeň. Tu máte aj ďalší film, tento týždeň film Úsvit. Bola by škoda nevidieť tieto tituly v kinách, pretože veľmi im svedčí veľké plátno.
Manžel toto vybudoval z pokusné stanice z 10 zaměstnanci a dneska by bez našeho umělého herva by byla celá firma závislá na dovozu.
Co se děje?
Však ľudia sa rodia normálne, nie? Buď dievča, alebo chalan.
Keď sa bude hovoriť, že tu robíme pokusy, vyrábame monštra, tak podpisu nedôjde.
Som ráda, když mi se dáva smysl.
Niekomu musí hodne vadiť, co tady budujeme.
Akce! A ideme k filmu, ktorý sa volá Matka Teresa a ja. Vo vzťahu k názvu ten film asociuje, že je príbehom Matky Terezy. Ak teda poznáte osobnosť Matky Terezy, tak... Áno, je to ten oslavný film, pokiaľ ste zachytili nejaké kontroverzie, ktoré sa s Matkou Terezou spájajú práve v kontextoch aj toho, ako takto, že v prostredí katolíckej cirkvi bola Matka Teresa podstatne vychytenejšou osobou, ako je dnes. Súvisí to s istými kontroverziami, o ktorých ja nebudem hovoriť ďalej, ale tento film nie je o tom. Tento film nie je problémový, práve naopak. Toto je taký ten, akože Matka Teresa myslím, že už je svetica a tento film v podstate rozpráva o tom, prečo sa sveticou stala. Takže môžeme povedať v podstate, že ide o takú akože lapkovú patrolu pre veriacich, čím to nechcem ako nejak akože zhodiť, práve naopak, sám sa považujem za veriaceho. Skôr ide o to, že ten film cieľi na divákov, ktorí príliš do kina nechodia za filmami, ale idú za témami.
Viem si predstaviť aj nejaké komunitné návštevy kín, presne, ktoré budú nejak organizované a tak ďalej. Matka Teresa je aj švajčiarsko-indicko-britský koprodukčný film Kamala Musaleho, ktorý naozaj nakrútil snímku, ktorá sa venuje konkrétnemu obdobiu práve matky Terezy a zároveň je to prepojené na aktuálnu dobu, pretože máme dva príbehy Terezy a Kavity. Kavita je mladá Britka, ktorá má indický pôvod a ktorá sa potom, ako sa dozvie, že je tehotná, rozhodne ísť do Indie, ísť do Kalkaty, kde ide za svojou rodinou a hľadá cestu svojho života, že ako sa má rozhodnúť v prípade toho, či si dieťa nechať alebo nie. A zároveň vidíme tam popreplietaný príbeh zo 40. a 50. rokov matky Terezy, ktorá sa snaží pomáhať deťom, zakladá prvú školu, potom plus to paliatívne centrum pre umierajúcich ľudí a to, akými problémami ona prechádza a čo zažíva. A tá obrovská miera lásky, ktorú má voči chudobným, zároveň sa prepletá s tým príbehom moderným, kde vidíme hlavnú hrdinku, ktorá sa rozhoduje o tom, či si dieťa nechať alebo nenechať. Čiže máme tu zároveň aj tie dialógy postavené na tom, že hlavná hrdinka hovorí, že má právo na vlastné telo, že má právo rozhodovať o svojom živote, ale hneď je tam hneď aj argumentačná hodnota proti tomu, ako sa má rozhodnúť. Čiže je to film, ktorý má takú tú líniu, o ktorej je dobre diskutovať.
No, konzervatívna.
A je to veľmi konzervatívny film, jasne stanovený postoj, ktorý tento film má. A matka Teresa a ja už od názvu asi bude samozrejme lákať aj istú skupinu divákov, kde predpokladám, ale že to nejaká spokojnosť bude asi
určite
pomerne veľká.
Akože určite, nepochybne, a hovorím to naozaj v dobrom. Ja si to pamätám naposledy tak veľmi výrazne s filmom Umučenie Krista, ktorý naozaj akože spôsobil v tých náboženských kruhoch taký akože veľký ošial v tom zmysle, že na ten film sa chodilo, ten film sa dokonca vo veľkom piráčil, až teda potom, keď prišli na to, že je to krádež, tak to akože prestalo sa to robiť, ale je to presne akože ten rozmer, v ktorom akože do kina idú ľudia, ktorí normálne do kina nechodia a sú konfrontovaní s podobou kinematografie, ktorú vlastne nepoznajú a o to intenzívnejšie na nich ten film proste pôsobí. Inak by to pokojne mohlo ísť v nedeľu po obede v telke, ale tu
asi takto aj možno o pár mesiacov pôjde.
Končí, ale tu je proste vidieť, že ten, akože to veľké plátno tam nie je úplne zbytočne, že to proste hrá na tie veľké emócie a akože ten film akože výpovedne je veľmi silný vo vzťahu k tomu, čo chce povedať.
Áno, ale myslím, že je asi úplne každému jasné, kto sa rozhodne pre návštevu tohto filmu, čoho asi môže čakať, keďže tá rovina kontroverzie akýchkoľvek pochybností je absolútne nabok a máme tu príbeh, ktorý jasne zadefinoval svoju tému a svoje odhodlanie prerozprávať príbeh tým spôsobom, aby bol nielen silne emotívny, ale zároveň aj akoby zburcoval tému, ktorú prechádzajú dnešní mladí ľudia a snaží sa prepojiť dva svety, dva časy a robí to niekedy veľmi kostrbato, ale bolo mi jasné, čo je cieľom tejto snímky. Máte ju v kinách, môžete si to vyskúšať a porovnať si to, že nakoľko sú vaše očakávania s týmto filmom podobné tým, čo sme mali my, respektíve ja som nemal veľké očakávania, bolo mi jasné už od traileru asi, aký ten film bude.
Ja by som aj možno čakal troška tých kontroverzií, ale pochopiteľne tam nie sú, lebo teda chceme zachovať nejakú podobu, alebo proste ten dominantný status je taký, aký je a akože nechcem ďalej akoby to rozvíjať, ale povedzme si, že Matka Teresa a ja je film, ktorý má jasnú dejovú líniu, je akoby veľmi priamočiary v rozprávaní, hoci sa snaží hrať troška s formou, tak je veľmi priamočiary, vzbudzuje aj zdanie, že sa dá o ňom premýšľať a myslím, že je to presne ten typ filmu, ktorý určitú cieľovú skupinu veľmi zaujme, lebo podobných filmov v kinách veľa nie je.
To je pravda.
You're pregnant, young lady.
What should I do?
Rest for a bit. You still have time to think about it.
You'll have to have an abortion.
I know.
You can't keep it.
I don't know. I don't know what to do.
Kavita, oh my God.
Dipali. You knew her quite well, didn't you?
Mother? Yes.
Dipali?
Most people, when in total doubt, just give up on their dreams. But she didn't.
I need to take dying people off the streets. You have to give me a place for them. Now.
Nasledujúci film má názov, akoby tiež vychádzal z predchádzajúceho filmu, akoby tam niečo v tom názve bolo súvisiace práve s vierou, ale to nie je úplne pravda v tomto prípade. Budeme sa rozprávať o slovenskom koprodučnom dokumentárnom filme Pravda je to najdôležitejšie, ktorý rozpráva príbeh Eduarda Grečnera.
Tu musíme byť ale opatrní.
Slovenského filmového režiséra, básnika, dramaturga, publicistu,
dabingového režiséra
na niekoľko rokov, myslím, myslím, že 15, a zároveň intelektuála, ktorý sa snažil vždy vnoriť práve do svojich filmov, už od začiatku, kedy začal študovať filmovú režiu a neskôr filmovú scenaristiku, takú úplne inú, iný rozmer rozprávania príbehu, a zároveň máme tu aj také krátke dejiny slovenskej kinematografie vyrozprávané v tomto dokumentárnom filme. Poďme sa na to pozrieť.
Hlavne musíme byť tu na opatrný troška, lebo polovicu tých ľudí, ktorí v tom filme hrajú, poznáme osobne, respektíve vystupujú a sú to kamaráti, takže aj keby to...
Pozdravujeme Martina Kaňucha.
Pozdravujeme všetkých, akože pozdravujeme Mariana, proste všetkých pozdravujeme srdečne a takto, akože Eduard Grechner si zaslúži vlastne dokumentárny film. Tá jeho osobnosť je natoľko výnimočná, aj ten životný príbeh, že proste tomuto treba proste postaviť pomník. Čo je super, tak to nie je pomník, ktorý je oslavujúci, respektíve nie je nekritický, nie je to patetické, je to proste veľmi presvedčivý životný príbeh muža, ktorý v podstate zasvetil svoj život umeniu. Nech to znie akokoľvek akoby majestátne, tak v jeho prípade je to tak. On akože nič nezastiera. Je fantastické, kde rozpráva o svojom súkromnom živote, o tom v podstate, ako ho obetoval práci, ale nie tak, akože obetoval, jednoducho v príslušných životných etapách sa mu zdalo proste vždycky niečo dôležitejšie, ako povedzme usadiť sa a zakladať rodinu. A v tomto je to akože veľmi intenzívne, veľmi silné. Čo mne sa na tom akoby filme páči, tak je naozaj taká tá úprimnosť a v podstate taký ten kontext, ktorý ti dáva dejiny slovenského filmu, a tam máš tie milníky. A teraz si uvedomíš, že ako ten Grechner tam je strašne dôležitý. Že máš tam toho draka, máš tam to slnko a proste, áno, je to proste on, potom sa síce odmlčí, ale je to proste akože veľký tvorca. Potom síce tam je ten Jaškov sen, ale aj to není vlastne úplne márny film, takže ako veľmi zaujímavý film.
Spomenul si aj vlastne také krátke, rýchle dejiny slovenskej kinematografie v súvislosti s Eduardom Grechnerom. Každý týždeň 7 dní si, myslím, že nepovedal. Samozrejme, drak sa vracia, Nilový mesiac a ďalšie snímky, ktoré Eduard Grechner nakrútil. Nie ich veľa, ale každý z tých titulov je pomerne intenzívne zaujímavý. Samozrejme, všetky prekonáva. Drak sa vracia v súvislosti s ohlasom, diskusiami, analýzami, kritikmi toho, ako sa ten film spomína v dejinách slovenskej kinematografie. Ale ja teda poznám kompletne jeho kinematografiu v zmysle celovečerných filmov a myslím si, že toto boli rozhodne zaujímavé filmy aj v súvislosti s tým, ako sa slovenská kinematografia začala výrazne meniť, ako pristupuje k novej generácii tvorcov, ktorí prichádzajú s ručnými kamerami. Vlastne všetko je tam vysvetlené, tá zmena formy, tá blízkosť divákov, obsadzovanie nehercov, iná práca s mizanscénou, všetko veľmi dôležité informácie, čiže tento dokumentárny film, ktorý v kinách bohužiaľ asi nebude mať zázračné čísla, to je viac menej jasné, tak keď bude uvedený v slovenskej televízii, čo je veľmi dôležité, môže byť zaujímavý hlavne pre ľudí, ktorí sa venujú umeniu, venujú sa filmu na Slovensku a nie len, budú môcť vo veľmi takom zrýchlenom móde sa dozvedieť o tom, čo bol Eduard Grechner zástupcom a kým bol v súvislosti s nastupujúcou novou generáciou filmárov na Slovensku. Nebol to len Štefan Uhr a ďalšie veľké mená, ale koho títo ľudia vystriedali a aký nový typ kinematografie prinášali práve v tom období tých 60. rokov.
Tam je skvelý ten pankácky rozmer, taký ten rozmer toho v podstate, keď títo ako mladí chlapci proste prichádzajú a konfrontujú sa s bielikovou aurou, proste s takými tými, akože už renovaný slovenský filmármi a proste...
Ale takouto strnulosťou a toho všetko, čo je vlastne aj v tom filme tou divadelnou...
rozmer.
Ale oni prišli, áno, oni, bol to ten Sex Pistol slovenskej kinematografii.
Hej, proste, vieš, akože ideš tu učiť Bielika robiť filmy, vieš, ako, lebo
ťa to nebaví, ako to robí on, respektíve už je to prežité.
Lebo mu tam herci hrajú divadelným spôsobom, čo je úplne akože presné, ale akože, no kto to povie Bielikovi, tak príde tento proste chlapec, ktorý dokončil školu z Česka, Mudrland. A skvelá je tam tá sekvencia, ako robil poznámky k tomu Mináčovi.
Áno, áno.
To proste akože zaujímavý film, veľmi insiderský o vzťahu k slovenskej kinematografii, ale, a za to je dôležité, nepotrebujete mať nejaké extrémne znalosti o slovenskej kinematografii alebo o dejinách, aby vám ten film dával zmysel.
A rovnako platí, že po ňom budete mať chuť pozrieť si nejaké slovenské filmy, o ktorých ste možno nikdy nepočuli, nevideli ste ich a sú veľmi dôležité pre chápanie kontextu slovenskej kinematografie aj z toho pohľadu, ako vyzerá slovenský film teraz.
Hlavné kritérium, ktoré sme my priniesli, bola pravdivosť výrazu. Ale nielen pravdivosť výrazu, ale aj pravdivosť príbehu. Lebo v príbehoch sa od nás vyžadovalo oficiálne, aby sme filmovali radostných ľudí, ktorí sa tešia, že sú v socializme. No ale to nebola pravda, pretože ľudia to tak necítili. Oni nás chceli naučiť klamať.
OK, poďme ďalej. Jeanne du Barry, Kráľová Milenka. Je to snímka, ktorá otvárala tohtoročný festival v Cannes. Je to film, ktorý prichádza v súvislosti s prehliadkou Beatu Cannes, ktorá sa začína budúci týždeň. A bude to úvodný film tejto prehliadky. My sa samozrejme budeme venovať aj ďalším filmom, ktoré v tejto prehliadke sú. Ale keďže tento film otvára práve Beatu Cannes, tak sa mu budeme venovať aktuálne, pretože je to snímka, ktorá má veľmi ľúbivé herecké obsadenie. Ale poďme si aj povedať, na čo sa treba pripraviť a o čom tento film je.
Najprv asi povedzme, že Jeanne du Barry, Kráľová Milenka je film, ktorý vracia na herecké ihrisko do nedávna toxického Johnnyho Deppa.
No myslím, že on je toxický stále, ale akože zjemne, jemne neutralizoval.
Áno, držme sa faktov. Zdá sa, že Johnny Depp je momentálne netoxický, respektíve minimálne toxický v Európe a môže nakrúcať a nakrúca vo Francúzsku. Oslovila ho veľmi renomovaná francúzska režisérka, scenáristka a herečka Maiven, aby jej hral vlastne Ludovita 15. teda predposledného kráľa Francúzska. A je to film, ktorý je akože vystavaný na historickom kontexte, ktorý mám pocit, že Francúzi úplne notoricky dobre poznajú. Je to príbeh From Hero to Zero, jak ty hovoríš?
Opačne.
From Zero to Hero. Akurát sa teda dotýka Jeanne du Barry, čo je teda...
Ako ona sa stala obľúbenkňou, bola kurtizánou, takže to bolo dôležité, že on si ju takto vyhliadol a ona sa dostala práve.
Dnes by sme povedali escort, taký ten lepší, ale tam je to ako fascinujúce to, že ten film veľmi presvedčivo ilustruje nejaké historické obdobie. On je vlastne ako libertínsky vo vzťahu k tomu, ako sa tá spoločnosť francúzska zcivilnieva, ako sa oddeluje od takého toho striktného formalistického chápania akoby morálky v tom cirkevnom duchu. To libertínstvo je tam proste presiaknuté tou spoločnosťou a v podstate kontaminuje civilizáciu natoľko, že človek sa nečuduje, že francúzsky ľud sa vzbúril, išiel na barikády a dobil Bastilu a zmenil tam ihrisko, lebo ja som, keď som sa díval, presne akože díval som sa na Jeanne du Barry a rozmýšľal som, že však ja by som išiel tiež na tie barikády, proste vzbúril by som sa povedať tomuto, akože tá miera dekadencie, ktorá je v tom filme ukázaná, je proste neuveriteľná.
Ale zároveň je to film, ktorý naráža na predsudky, naráža na stereotypy, predstavuje práve hlavnú hrdinku ako tú, ktorá prináša do Versailles niečo úplne nové, zmena obliekania, zmena správania, preto bola pre Ludvíka 15. asi akousi múzou, napriek tomu, že mala aj ďalšie ženy a ďalšie milenky a obrovský harem, tak zároveň Jeanne du Barry bola pre ňoho niečím úplne iným, novým a nedokázal úplne odolať tomu novátorstvu, ktoré ona priniesla do Versailles. A dovolím si povedať, že Maiven si asi to herectvo užila, pretože ona je režisérka, zároveň autorka, zároveň sa hrá hlavnú úlohu, je tam úplne všetko a bol to, je výrazne vidieť, že je to jej projekt, aj keď ja osobne tento film vnímam ako skôr veľmi dobre vyprodukovanú, náročne pripravovanú kostýmovú drámu, ktorá má ale veľké limity v súvislosti s prezentovaním vzťahov hlavných postav medzi sebou a chémiou, ktorá mi neprišla až natoľko uveriteľná a úplne som ani nerozumel na základe filmu motivácie hlavných postav, aká bola tá skutočná láska, kedy sa objavila, kedy zrazu zmizla. Chýbala mi tam tá chémia medzi postavami a tá uveriteľnosť tých samotných postav, ale užíval som si konkrétne niektoré scény určite po tej scenaristickej a hereckej stránke, ale celkové vyznenie toho filmu mi prišlo málo informačne uveriteľné v tom kontexte chémie hlavných postav. To je pre mňa veľmi dôležité, aby tieto veci asi aj fungovali v tomto prípade, lebo inak sa na to len pozerám v istých momentoch ako na dobre vyprodukovanú historickú drámu.
Asi to tak môže byť. Zase je to ten film, ktorý pracuje s nejakou akože diváckou skúsenosťou. My keď sme mimo kontextu, tak to proste musí. Takto, že ten film celkom prakticky a konkrétne ilustruje veci, o ktorých mám pocit, ako som spomínal, že každý proste Francúz vie. Také tie detaily, že ako sa Jeanne du Barry prvýkrát stretla s Mariou Antoinettou. Akože to sú
také,
to je
veľmi dobrá pasáž. To veľmi kvitujem, že tomuto stretnutiu tam prišlo, respektíve k zobrazovaniu toho vzťahu, kde sa čakalo na niečo konkrétne, čo neprezrádzame na čo. Ale tá Maria Antoinetta je dôležitou postavou samotného príbehu.
A keď my vlastne akože vieme, tak v podstate to je také, že bondovka. Čakáš, ako naplňa nejaké divácké očakávanie, respektíve čakáš, ako stvárňujú nejaké udalosti, ktoré tam musia byť, lebo ktoré vieš, že sa vlastne historicky stali a keby ich tí filmári vynechali, tak je to proste nelegitímne. My sme spomínali Marlon a Johnnyho Deppa, ale tu je treba pripomenúť akože dve veci. Melvin Padú sa myslím volá ten herec, ktorý je tam ako hralo pobočník a fantastický charakter, takmer neprehovorí, on vždycky stojí kdesi v pozadí a hrá tvárou, ktorá sa ale nemení, ale je to neuveriteľné. A zase skvelý je Pierre Richard ako myslím Marshal Richelieu, alebo a to je akoby Traja mušketieri, To je, on je jeho nejaký prasinovec, prasinovec kardinála Richelieu z troch mušketierov. Takže vidí, že ho neopustil, akože rodinu Richelieuovcov neopustil ten intrigársky rozmen, start kde si v pozadí, a ten Pierre Richard tu je nádherný, akože v takej tej svojej majestátnosti toho akože zdanlivo milého starčeka, ktorý ale, to ale pevne drží v rukách a v podstate prostredníctvom Jean du Barry vládol Francúzsku v zmysle tom, že ovládal toho Ludovita 15.
Ak ste teda fanúšikmi, fanúšičkami dobových romancí a máte radi kostýmovky, tak asi ide o film, ktorý by ste rozhodne mali vidieť na veľkom plátne. To rozhodne odporúčame. A ak len chcete byť na tepe doby filmových festivalov a aktuálneho filmového umenia aj v súvislosti s jedným z tých najväčších festivalov na svete, s festivalom v Cannes, a chcete vidieť, čo tento festival otváralo a o čom sa rozprávalo počas úvodných dní festivalu, tak Jean du Barry budete mať v slovenských kinách aj v súvislosti s prehľadkou Beatu Cannes.
Pokiaľ sa niekedy zdal text Marseillezy príliš tvrdý, tak vo vzťahu k tomu, na čo ten text reagoval a čo v tom filme vidíme, sa zdá ako úplne primeraný. Poďme na barikádu, poďme sa zbaviť šlachty, lebo tá dekadencia je proste neuveriteľná.
A ak vás tento film zaujíma, tak rozhodne vyskúšajte Majeven predchádzajúci titul Môj král z roku 2015. Ak ste ho teda nevideli, ide o snímku, ktorá je podľa môjho názoru oveľa intenzívnejšia a silnejšia ako práve tento film, ale samozrejme urobte si vlastný názor.
Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange.
Un ange tombé du ciel. Je vous attendais, moi. Je t'aime.
C'est pas ça l'amour.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie?
Pour aller où?
Jean du Barry veut que je vous présente au roi.
La comtesse Jeanne du Barry.
Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
Une invitation à quoi?
À la bagatelle.
No a ideme do ponuky streamovacích služieb. Je toho viac, ale dnes už dostaneme len pri jednej snímke, lebo film Radio Metronom, respektíve Metronom, je natoľko intenzívnym zážitkom, že v podstate ani nepripúšťa sledovanie niečoho ďalšieho. Je to film, ktorý je relatívne nový, a tá film, ktorý pri svojej minutáži 93 minút obsahuje iba 75 strihov, čo je v podstate neuveriteľne málo. A je to ten motív, v ktorom ja som začal teda Radiometronom pozerať, a potom som si akože po nejakej minúte som si zobral ten klikač, ktorým si tie strihy akože klikám, a vydržal a preklikal som celý film. Je to taký akoby veľmi zvláštny spôsob rozprávania dnes, keď tu v podstate nemáme jedinú sekvenciu, ktorá je kratšia ako minúta.
No, ale toto je presne to, čo ja na kinematografii mám veľmi rád. Tento film sme mali, teda ja som chcel uviezať na festival Cinematic, ale už sa to úplne nepodarilo. Minulý rok získal cenu za režiu na festivale v Cannes, v jednej z hlavných súťažných sekcií. To je dôležité povedať, pretože troška sa nám prepája teraz festival Cannes práve s tým predchádzajúcim filmom, o ktorom sme sa rozprávali. A rok 2022 bol aj v znamení na festivale v Cannes práve znamení tohto filmu. Rumunská kinematografia je veľmi intenzívna vo vyrovnávaní sa s minulosťou a jazvami minulosti. Toto oni riešia pravidelne. A debutujúci režisér, ktorý sa volá Alexandru Belk, urobil snímku, ktorá nás vracia do 72. 73. roku v Bukurešti v Rumunsku, a sledujeme príbeh mladých študentov a študentiek, ktoré sa rozhodnú pred maturitou užiť si ešte jednu takú väčšiu párty. Je tam príbeh takej zamilovanej študentky do jedného chalana, ktorý sa snaží vyriešiť to, že chcú odísť, a nechcem viac prezrádzať, chcú odísť z tej krajiny, ale dôležité je, čo sa stane v súvislosti práve s Rádiom Slobodná Európa a vysielaním konkrétnej relácie a tým, aký list oni chcú do tejto relácie poslať a čo sa následne bude diať. Je veľmi dôležité, možno, že tiež o tomto filme veľa neprezrádzať, ale verte nám, že to rozdelenie toho filmu na dve polovičky je veľmi dôležité, to, ako je urobená dramaturgia toho príbehu, čo vás čaká v takej tej zamilovanej romantickej romantickej časti, kde sme svedkami naozaj niekedy veľmi dlhých scén precitnutia hlavnej hrdinky v súvislosti s jej obrovskou láskou, ktorú má k jednej z hlavných postav, to ako vníma ona sama sebou svoju rodinu, ako sa snaží prežívať takéto obdobie tínedžerky v 70. rokoch v Bukurešti so všetkými plusmi a mínusmi a zároveň potom príde takéto obrovské precitnutie do tej reality. Čiže máme tu ilúziu lásky, taký ten čistý, nepoškvrnený svet, ktorý je potom okamžite zabitý tým, že prichádza Vlad Ivanov. A keď prichádza Vlad Ivanov, už vieme z predchádzajúcich rumunských filmov, že nikdy nebolo dobre.
Tak ono meno Vlad možno má nejaké temné konotácie. Iný Vlad, teda Tepeš, vošiel do dejín ako Drákula. Tu máme Vlada Ivanova, ktorý vošiel do dejín ako gauner v tom zmysle, že väčšinou hrá takých tých tyranov z prostredia sekuritáte, respektíve rumunskej tajnej služby, respektíve je to proste taký ten akože bad guy, ako veľký bad guy rumunskej kinematografie. A v tomto filme teda akože dochádza v podstate k premene veľmi mladej idealistky na síce stále veľmi malú, ale tvrdú a realistickú pragmatičku, čo je v podstate akože temný rozmer, ale zároveň ten film, ako mnoho filmov rumunských z tohto obdobia alebo mapujúcich tohto obdobie, vysvetľuje, prečo sa Rumuni tak brutálne a tak rýchlo zbavili toho tyrana, ktorý toto všetko zastrešoval, lebo akože znova, že máme tu nejaký... Inak to ma zaujímalo, či existujú v Rumunsku ľudia, ktorí sú takí akože akoby naladení priaznivo za rumunskou minulosťou medzi rokmi 68 a 89.
Ježiš, ja mám obavu, že podobne ako u nás, tak existujú, teda u nás v iných časových pásmach.
Ale to museli byť ľudia, ktorí to neprežili, lebo
tam... alebo prežili, ale nedošli na nich a užívali si bohatstvo a majetky, vieš, to ja, samozrejme, že nejaká takáto komunita ľudí aj v tom Rumunsku bola, ale o tom to by bolo zaujímavé pre Rumunov nakrútiť ďalší film. Presne. Lebo oni toto vyrovnávanie sa s minulosťou majú teda precízne. Oni sa v tom dokážu naozaj veľmi intenzívne sa do toho ponoriť a dokážu tie filmy robiť skvele a dokážu robiť aj tie moderné filmy, ktoré rozprávajú o moderných neduhoch spoločnosti, takže stále sa vlastne vracajú do toho obdobia tých 60., 70. a 80. rokov Rumunska, že čo sa vlastne všetko vtedy dialo a aké to malo presahy na to, čo žijeme dnes, teda a čo žijú Rumuni.
A to je tak akože strašne je to hanebné, lebo v podstate tam ten akože 68. rok, ktorý pre nás znamenal okupáciu, tak Rumuni sa na nej jedine nezúčastnili, tým sa akoby rehabilitovali v očiach Západu a vytvorili proste pre Čaučeska priestor, aby tam vytvoril tyraniu až takého akože juhoamerického typu, čo je v podstate v tej kontextoch relatívne civilizovanej Európy nepredstaviteľné a je zaujímavé jednoducho vidieť naozaj, ako v podstate sa celý národ stáva rukojemníkom jedného tyrana, ktorý navyše má po ruke nohsledov akoby veľmi takých tých, že tam je vidieť proste na tých ľuďoch, že to sú proste, že oni naozaj, že v civile by to mohli byť normálni otcovia a od rodín, ale jak majú tú uniformu, jak majú ten, akože nad sebou tú zaštitu štátu, tak sa v podstate neštíti ani fyzického násilia, veľmi brutálneho, v podstate voči deťom, čo je úplne také akože nepriateľné a v tomto je ten film veľmi silný. No.
Vynikajúci titul, ktorý nájdete na HBO Max a to je práve tá stanica, ktorá výrazne reflektuje filmové festivály a zároveň filmy, ktoré máte veľmi ťažko možnosť získať a vidieť v bežnom procese kín, lebo nie všetky sa bohužiaľ do filmových klubov dostávajú a práve toto všetko sanuje aj HBO Max v tejto ponuke, ktorú má.
V prípade ale ako filmu Rádio Metronom treba povedať to, čo hovoríš ty vždycky, napapaný, proste tento rozmer,
áno,
vo vzťahu k tej rytmike, vieš, k tomu rozprávaniu.
Nie o polnoci na vecku, áno, áno. Túto,
k tomu rozprávaniu,
v sobotu že... o 9. do obeda.
Hej, lebo naozaj, akože 93 minút, 75 strihov. Viete si urobiť predstavu.
Pre mňa je zaujímavé, ja som si toto vôbec neuvedomoval, pretože mi ten spôsob plynutia času a toho napätia, ktoré sa tam postupne buduje, pretože je jasné to budovanie napätia, ako je to vymyslené, že sa niečo musí udiať a samozrejme, že sa aj udeje. Rozhodne veľmi dôležitý pre mňa filmový zážitok, ktorý som mal možnosť vidieť až tento rok, napriek tomu, že film je ešte z roku 2022 a vy tento zážitok môžete zažiť tiež. Snímka sa volá Metronom alebo Rádio Metronom a nájdete ju na HBO Max.
Uite, tata. Ne vedem câțiva colegi la Roxana. Ascultăm muzică, mai povestim.
Metronom 72. Prezintă Cornel Chiriac.
Dragă Cornel, suntem un grup de prieteni, colegi în ultimul an de liceu. După cum știi, viața în România s-a schimbat mult de când ai fugit tu. Propaganda de partid și-a întins încet tentaculele peste viața noastră. Cu toate astea, noi încercăm să ne ținem tare.
Ce cauți aici?
Am venit.
Ai zis că nu vin.
De ce să nu vin?
A tým sme vlastne prehľad nových filmov v streamingu a v kinách skončili a poďme sa pozrieť na novinky. Tá prvá, ktorá je pre mňa dôležitá, je nový film Taika Waititiho, novozelandského režiséra. Ten film sa bude volať
Aspoň jeden gól v slovenskom preklade, alebo Next Goal Wins, ale Aspoň jeden gól je už známy slovenský preklad, pretože tento film príde 28. decembra, na čo si ešte musíme počkať aj do slovenských kín, ale dôležité je, že Taika Waititi si opäť zobral celkom vtipnú tému, o čom ten film bude.
No, bude to o mužstve, myslím, že so Samoi.
Áno, americká Samoa.
Americká Samoa, ktorá je v podstate najhorším futbalovým mužstvom na svete a ich cieľom je v podstate streliť až jeden jediný gól, najmú si holandského trénera. Je to film inšpirovaný skutočnými udalosťami. Iné je dôležité. Dôležité je, že Taika Waititi sa vracia z Hollywoodu akoby domov a nakrúca film, ktorý bude nasledovať takúto jeho domácu poetiku Králiček Jojo alebo What We Do in the Shadows, teda
Jojo.
Jojo. Teda Taika Waititi nie je šantiaci v Hollywoode za veľké prachy, ale Taika Waititi šantiaci doma na Novom Zélande s relatívne malým rozpočtom, avšak nelimitovaný potenciálnou nutnosťou, aby si ten film zaplatil. To môže byť veľmi zaujímavé, lebo to bude taká tá radostná kinematografia. Možno sa dočkám dobrej komédie konečne.
Film už mal premiéru na festivale v Toronte. Tam je inak zaujímavé, že to mužstvo utrpelo v roku 2001 prehru 0-31 s Austráliou. To je celkom zaujímavé skóre, lebo tam, keď si to vyrátaš na dĺžku zápasu,
hej, tak presne.
Ale to je dynamika, každé 3 minúty gól, však to je ešte menej ako každé 3 minúty. To je skvelé.
Tam ale potom akože dostali sa vôbec k lopte? Kopli si.
A možno ani nebolo treba, lebo bolo to zábavnejšie aj bez toho. Taika Waititi teda prinesie tento zábavný film aj v súvislosti teda so slovenskou distribúciou. Opäť to bude snímka, ktorá sa asi v rámci toho obdobia decembra, toho pochmurnejšieho, bude celkom fajnú vidieť práve na veľkom plátne aj v súvislosti s takouto komediálnou nejakou prázdnotou, ktorá v tom období asi bude a toto bude zábava.
Bude to pred Silvestrom, bude to fajn. Taký akože neoneskorený vianočný darček bude super.
It's known as the beautiful game, but let's face it, it's a complicated game. Guys, soccer, as you like to call it, is like life. Next season, I think we have a real shot.
I'm sorry, Thomas, did nobody tell you? You're fired. Good news is, you got two options.
Option one, that's where you're currently at.
Or
American Samoa.
Are you serious?
No, oveľa menšiu zábavu, ale ponúkne film, ktorý príde už 23. novembra do slovenských kín a ide o československý koprodukčný film Príbeh Andrej Absolonovej pod názvom Jej telo v režii debutujúcej Natálii Císařovskej. A tento snímok je inšpirovaný skutočným životom a vrcholovej skokanky do vody, ktorú zranenie priviedlo k úplne inému športu a tou sa stalo nakrúcanie pornografických filmov.
V podstate je tiež o vrcholovú atletiku, respektíve vrcholový šport, akurát teda v inom odvetví. Tu je akoby dôležité povedať to, že ten film, akože tá téma akoby zákulisie nakrúcanie porna je tak prvoplánovo atraktívna. Ja pevne verím, že ten film zostane akoby v tej rovine, kde pornografia predstavuje takúto naozaj, že temnú a fundamentálne akože neslobodnú disciplínu, ktorá v podstate je ako z môjho pohľadu programovo, jak to povedať, je proste programová navinená proti ľudskej dôstojnosti.
Natália Germany, ale práve na to, čo teraz hovoríš, reagovala tak, že film natáčala vlastne 2 roky po pôrode svojej prvej dcery a bola to pre ňu veľmi lákavá panuka, ale zároveň mala veľký rešpekt. Nevedela si totiž predstaviť, akým spôsobom sa to dá nakrútiť tak, aby to celé psychicky zvládla a hlavne ona je herečka, nie pornoherečka. Presne. Čiže ona musí porno scény, ktoré v tom filme budú, respektíve všetko bude nakrútené spôsobom, že budeme si viac domýšľať, ako budeme vidieť v realite.
Nič sa nevidí,
ale zároveň bola to pre ňu veľká herecká výzva, lebo ona nie je pornoherečka, ona je herečka, čiže ona to porno musí hrať, čo je úplne iný level. A ja si myslím, že toto je nielen po hereckej stránke, ale aj po stránke príbehu tak zaujímavý moment v rámci domácej kinematografie, že predpokladám, že o tento film bude aj divácky záujem a Jej telo môže byť taký skrytý favorit kín budúceho mesiaca pretože nielen vďaka hereckému obsadeniu, ale aj vďaka tomu, že veľa ľudí možno o tejto téme až tak veľa nevie a nepočuli o nej a budú chcieť mať tú možnosť byť konfrontovaní s týmto skutočným príbehom na veľkom plátne.
Tam je dôležité, aby sa to neurobilo takým tým bulvárnym spôsobom, ktorý ide po lacnej senzácii. Tam je proste dôležité, aby sa naozaj akože zachytilo akože nejaký vnútorný príbeh, ktorý je s tým spätý, lebo akoby, lebo za tým je akože ako obrovská ľudská dráma. Až tú vrcholovú športovkyňu, ktorá má nejaký úraz a v podstate všetko, čo robila dosiaľ, je preč. A teraz musíš nájsť nejaký ako nový spôsob uplatnenia, ale jediné, čo máš, je to relatívne známe meno. Ako proste zužitkuješ? Kde ho zužitkuješ, keď nevieš robiť nič iné, lebo si robil ten vrcholový šport? Proste si akoby vyslovene, že limitovaný a potom akože nemáš proste veľa iných ciest.
Ale to je perfektná téma, že to rozhodnutie sa, čo budem s vlastným telom robiť, je to naozaj že precízne v tom uvažovaní nad ľudským telom ako takým a rozhodovacími procesy, odosobnenie a to, že naozaj, že profesionálny šport, ktorý sa stane problematický a nemôže v ňom ďalej pokračovať a následne využíva vlastné telo hlavná hrdinka úplne inak. Toto je perfektná téma, ja dúfam, dobrý film. Film bude do kín uvedený vo verzii pre dospelých a tiež vo verzii od 15 rokov vyššie, čiže budú dve verzie tohto filmu spravené aj v súvislosti asi s tými konkrétnymi scénami, ktoré by mohli byť problém, ale tá téma je tu vidieť snaha práve ten film ponúknuť aj nižšej vekovej kategórii, čo je myslím, že tiež veľmi dôležitý point toho rozprávania.
Vzhľadom na ľudskú dôstojnosť a vzhľadom na to, ako pristupujú k sexualite dnes relatívne mladí ľudia, je asi dobré, že ten film pôjde aj v tejto verzii, lebo tam, akože naozaj, že nevidím veľa prienikov metafyzického zla do sveta, ale tá vlastne tradičná pornografia, teda tá ako pornografia generovaná mužským svetom, tak to je čosi, čo je akože ako naozaj pre mňa prienik metafyzického zla. Lebo na druhej strane treba povedať, že je tu aj takéto akoby feministická alebo ženská pornografia, ktorá v podstate je akoby tematicky podobná, ale je to podstate hĺbšie, zaujímavejšie a v podstate aj zábavnejšie. Ako porno asi nemá zmysel. Ale ak nejaké zmysel má, tak rozhodne to nie je to, ktoré poznáme.
Ale ja si myslím, že tuto sme asi troška možno odbáčame od samotného filmu, ktorý bude mať úplne iné ambície.
No predpokladám.
23. november, premiéra filmu Jej telo, budeme sa o tom filme určite ešte rozprávať.
62. Držíš tu dietu?
Když na ní furt tak netlačila, tak by třeba uměla i něco jiného.
Mám hrozný nervy.
No a to je z dnešného Vertiga už úplne všetko. Aj dnešnú epizódu pre vás pripravili Peter Konečný
a Juraj Malíček
a samozrejme aj naša supervízorka Janka Maťková a majster strihu Michal Jurík.
Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertiko@sme.sk.
A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky.
Do počutia v podcaste
a dovidenia v kine.